comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Benvidos e benvidas a este programa Cerna dos Venres, nos que facemos o repaso da información ambiental máis destacada dos últimos días. A sentenza do Prestige será recorrida por colectivos, plataformas e administracións. A Plataforma Nunca Máis, o Colectivo Ecologista Arcoíris, a Fiscalía e mesmo a Xunta e o Estado recorrerán ante o Supremo o fallo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, pero por distintos motivos. A Xunta manifesta a súa insatisfacción por non se derivar do fallo responsabilidades económicas. A súa apelación, en coordinación coa do Estado e da Fiscalía, tratará de que o Tribunal ditamine o ingreso de 2,5 millóns de euros gastados pola administración, o cal deberá pasar forzosamente por culpabilizar ao capitán Mangouras de delito ecolóxico. Lembremos que en primeira instancia Mangouras foi absolto deste delito, sendo acusado só de desobediencia grave. Se o Supremo decidise adosarlle a culpa de delito ecolóxico, a armadora do barco, a aseguradora e a clasificadora poderían ter que enfrontarse a indemnizacións multimillonarias, segundo dixo o presidente da Xunta. A Fiscalía Xeral do Estado tamén anunciou que presentará unha apelación á sentenza para que se determine a responsabilidade civil pola única condena imposta ao capitán Mangouras. Lembremos que a Fiscalía solicitaba 12 anos de prisión pro capitán. Segundo o fiscal xeral Eduardo Torres Dulce, o fallo do Tribunal Superior de Xustiza non se axusta a dereito. Tamén a Abogacía do Estado presentou recurso á sentenza co gallo de acadar responsabilidades civis ou económicas pola catástrofe. O ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, sinala tamén ao capitán do petroleiro como responsable do delito ecolóxico e subsidiariamente responsables a armadora e a aseguradora. O único que se mostrou completamente satisfeito coa sentenza foi o expresidente José María Aznar, quen estaba ao fronte do goberno español no momento da catástrofe. Afirmou que a xestión política do Prestige foi obxecto dunha xigantesca operación de manipulación para derrubar o seu goberno. Pola súa parte, a Plataforma Nunca Máis recorrerá a sentenza coa intención de esgotar todas as vías xudiciais para acadar o xulgamento de responsabilidades políticas. Pretende chegar ao Tribunal Europeo e á Corte Europea de Dereitos Humanos, onde Nunca Máis cree que se pode derivar unha sentenza xusta. Manifestou non confiar na xustiza española ao quedar impune de toda culpa a xestión da catástrofe por parte do goberno de Aznar. A Plataforma Nunca Máis tamén convoca pro vindeiro día 1 de decembro manifestacións nas principais vilas e cidades galegas para erguer, dixo, a bandeira da dignidade do pobo galego. Xa o pasado sábado, milleiros de galegos e galegas saíron ás rúas para manifestar o seu rexeitamento á resolución da sentenza do Prestige. Nunca Máis tamén abrirá unha conta bancaria para que a cidadanía galega poida colaborar nos custos do proceso xudicial. Uns 90 alcaldes galegos, a través da Federación Galega de Municipios, rexeitan a subida do canon do lixo imposta por Sogama. Lembremos que a entidade xestora da maior parte do lixo de Galiza pretende subir as taxas municipais nun 34% anual, por mor da perda de ingresos a través da venda da enerxía obtida da queima de residuos. Os alcaldes de todas as forzas políticas, incluso do PP, piden á Xunta que avalíe a situación financeira de Sogama e que se aplique con moderación a subida do canon prevista pola Administración. Así mesmo, solicitan a demisión do presidente de Sogama, Luis Lamas, polas súas declaracións contra os concellos. Pola súa parte, o concelleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, amosou vontade de recibir os rexedores municipais, pero tamén adiantou que a postura da Xunta non ia cambiar. A subida do canon é innegociable. Os alcaldes opositores a esta medida demandan tamén unha xuntanza co presidente do goberno, que de non celebrarse, advirten, convocarán unha concentración ou peche na Xunta e deixarán de pagar o canon de Sogama a partir do vindeiro 1 de xaneiro. Outro posicionamento sobre a xestión de residuos é o que expuxo esta semana o alcalde de Alalín, Xosé Crespo, quen recupera a idea de crear unha nova incineradora na localidade. No seu día, este concello puxerase a instalación desta macroincineradora polos previsibles prexuízos ambientais que a instalación poidera derivar na localidade. Desta volta, Xosé Crespo aposta por unha incineradora de menor tamaño e custe, cuxa localización tería que ser consensuada. Mentres, o colectivo ecoloxista Dega está decidido a demostrar que existen alternativas á xestión de residuos a través da incineración. Alternativas máis sostibles, baratas e eficaces. Esta fin de semana celebra o primeiro Foro Europeo de Residuos en Galiza precisamente para expoñer aquelas experiencias que se están a desenvolver en outros lugares do Estado de Europa baseadas na reciclaxe, na compostaxe e que funcionan. O foro terá lugar no 6º edificio do Museo de Pontevedra hoxe e mañá e estará dirixido sobre todo a persoal técnico de concellos, responsables públicos en residuos, ademais do público en xeral. O sábado este encontro rematará cunha mesa de traballo titulada Como avanzar na reciclaxe en Galiza, na que participarán representantes do Concello de Pontevedra, da Mancomunidade de Concellos do Barbanza, da Consellería de Medio Ambiente e de Adega. A Xunta, a través da Consellería de Medio Ambiente, volveu a autorizar a apertura da lagoa da Frouxeira de Valdoviño para desaugar o seu caudal cara ao mar. Esta semana comezaron as obras. Unha actuación criticada moitas veces nos últimos anos por prexudicar de xeito importante os valores naturais dun espazo protexido por 5 figuras legais de todos os ámbitos, galego, estatal, europeo e internacional. Incluso se chegou a desecar por completo o humidal. A Dega e outros colectivos inciden en que estas actuacións non avalían o impacto na lagoa e non contan co aval legal. Pola súa parte, a Xunta alegou ter un documento denominado como Plan de Conservación da Lagoa da Frouxeira, polo que se vixilan e controlan as aperturas do humidal. O mesmo documento que a Xunta alegaba ter xa en 2012 que nunca fixo público. Pero o Medio Ambiente asegura que desta vez sí, que se fará público para a vindeira semana. Mañá sábado, a Plataforma 2018 convoca unha manifestación contra a consolidación na ría de Pontevedra do complexo Encel Nosa. A Plataforma, que aglutina 32 colectivos sociais, ecoloxistas e políticos, está convencida de que a Xunta permitirá a pasteira permanecer en Lourizán máis alá do ano 2018, ano en que caduca a súa concesión. Mas consideran que o goberno galego non se atreve a admitir a súa verdadeira intención. A marcha partirá da Praza Ferrería de Pontevedra a 7:30 da tarde do día de mañá. A Xunta porá andar un plan técnico de control da poboación do xabaril en Galiza. Entre as medidas propostas por este planeamento, está previsto que se faga a revisión das estimacións da poboación da especie no territorio galego. Unha medida que adiantou esta semana no Parlamento de Galiza a directora xeral de Conservación da Natureza, Verónica Tellado. Segundo a directora xeral, este censo permitirá axustar a ordenación e xestión dos tecores á poboación de xabaril. Pero todo indica que este plan estará destinado a intensificar a caza da especie mesmo en zonas de vedado e de seguridade, agora restringidas á actividade cinexética. A Pita de Monte nos Ancares Lucenses será o tema sobre o que versarán unhas xornadas organizadas pola Asociación Galega de Custodia do Territorio esta fin de semana en Piornedo, no Concello de Cervantes. Tratarase de facer un percorrido pola historia desta especie en Galiza e analizar as posibilidades de recuperación desta singular ave agora extinta no noso territorio. A especie en extinción que si semella se está a recuperar nos Ancares Lucenses é o oso pardo. Veciños de Pedrafita do Cebreiro avistaron precisamente esta semana dous osos preto do povo. Non é a primeira vez que a zona recibe a visita dos ursos, xa que en 2008 un exemplar morrera atropelado na A6 cando intentaba cruzar a autovía. O Concello de Vigo propón as Illas Cíes como Patrimonio da Humanidade. A proposta do alcalde estivo respaldada polo Grupo Popular, polo que de facerse oficial comezará o camiño para a elaboración da proposta, que en primeira instancia será dirixida á Xunta antes de que chegue ao Ministerio. O Partido Popular aproba o proxecto de lei do sector eléctrico en solitario. Tan só acepta as súas propias emendas e rexeita todas as dos demais grupos parlamentarios. Unha das propostas da oposición rexeitada polo goberno foi a de prohibir que se corte a luz nos domicilios con menos recursos para afrontar a chamada pobreza enerxética. Calcúlase que máis de 2 millóns de españois non poden acender a calefacción polo seu elevado custe. E outro dos rexeitamentos explícitos desta semana do Partido Popular, pero desta vez do galego, foi o de prohibir a emisión televisada das corridas de touros en horario infantil. E sen máis, despedímonos desexándovos unha boa fin de semana e agardándovos o vindeiro luns. Unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.